Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Palīdzētu pedagogiem stiprinot skolānu zinošanas par portaku, veselību un ilgtspējīgumu izvieļumu. 13. augustā Ozolnieku vidusskolā notiks konference portakas pratējības skolos no zinošanas lēc prasmjom. Te notiks jau otru raizi un ir lēšām vīnēgo Latvijā organizēto konference pedagogiem, kas pilnībā veltēta porta, kas pratējības jautājumiem skolos. Mazdīnos bārnīgi dīnu sazastūpās ar ļoti plašu porta, kas pīdovojumu, taču ne vienmārīm ir pīteikamas zinošanas un izpratņa, lai izvārtātu produktu vierteibu. Tīši tāpēc porta, kas pratēba, kļūst par nozēmēgu dzēvis prasmi, kas paļēdz bārnim veidot apzinotas izvieļas un izprast portaku plašokā kontekstā. Konference organizē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centras turpinotais sokto iniciatīvu, veicinot portakas pratējības jautājumu integrēšanu izglītības procesā, un pagošajā godā konferencija pīzadaļājās 170 pedagogi no visas Latvijas. Lūdzes novada pašvaldība šimā godā spērs nozēmēgu sūļi pretī draudzēgoku pasaukumu organizēšanai. Lūdzes pilsātas svātkos pirmo raizi tiks testēt atkortoti lītojamu gložu sistēmam, kuras mierkis ir samazinot vienreiz lītojamu plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgtspējīgu pasaukuma nūrisim. Šāda sistēma jau veiksmīgi darbojās daudzos Latvijas un Eiropas festivālos un pilsātas svātkos. Lūdzes pilsātas svātkos visi tirgotoji, kas pidovos izlējamos dzieriņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodojoties pirmo dzieriņi, papildus dzieriņa cenai būs jomaksoja 2 eiro pār atkortoti lītojamo glozi. Bet pie dzīriņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavieļātīs vai saimt teiru atkortoti lītojumu glozi nokamajam dzīriņam vai saimt žetonu. Saimto žetonu var izmantot pie jebkura sistēmā iesaistēto tirgotoja. Svarīgi zinot, ka 2 eiro nav depozīts un šai moksa netiek atmoksota. Vairāk informācijas par atkortoti lītojamo gložu sistēmu Lūdzes novads.lv. Jēkabpils novada pašvaldība ar zivu fonda atbalstu. Šimā godā īstenos 3 projektus, kuru mierkis ir papildinot zandartu resursus Jēkabpils novada jūdens tilpņos. Projektu īstenošanas laikā tiks nodrošinota zandartu mozuļu pīgoda un ielaišana rāģu jūdens krotuvī, kā arī vīsētis zuju, vācmožas, laukazera un baļotis un marijanzējas azarūs. Visi projekti ir vārsti uz ilgtspējīgu un daudzveidīgu jūdens tilpņu apsaimnīkošanu, veicinot zivu resursu saglabošanu un pavairošanu Jēkabpils novadā.
Laika ziņas.
Anticiklona ietekmē dīna izasoksīs ar sausu un saulēnu laiku, un arī dīnas gaitā būtiski nokrišņi nav gaidami. Vienbrežim pa laikam sauļa aizkloskaits mokuņs. Pilslāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.